Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю в цьому випуску. Сьогодні оборуть запобіжний захід для Надії Савченко. Українські сили ППО привели в бойову готовність через провокації з боку Росії. Німеччина збільшила військову місію в Афганістані. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сьогодні суд обере запобіжний захід для Надії Савченко, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Клопотання про обрання запобіжного заходу для Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін буде направлене до Шевченківського райсуду Києва, сказав він. Напередодні Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко за підозрою в плануванні теракту у парламенті. Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив їй, що затримує, а Генпрокуратура оголосила підозру в присутності адвоката. У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що напередодні в зоні проведення АТО підтримані Росією бойовики не здійснили жодного обстрілу. Натомість угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілі у четвер селища Зайцеве. Як повідомляють сайти бойовиків, під обстріл потрапили співробітники одного із комунальних підприємств. Ніхто не постраждав. Угруповані ЛНР не інформують про бойові дії 22 березня. Українські сили і засоби протиповітряної оборони провели в бойову готовність, повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Українські військові заявили, що 22 березня зафіксували другу за місяць провокацію з боку Росії. Винищувальна та бомбардувальна авіація Росії здійснювала вильоти з кількох аеродромів з максимальним наближенням до державного кордону України, заявили в ЗСУ. Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року, повідомила в Твіттер прес-служба представництва Києва про міжнародній організації Відні. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, йдеться у заяві. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року.
Міжнародна тема.
Німецький парламент затвердив плани про продовження військової місії країни в Афганістані. Більшість законодавців проголосували за схвалення законопроекту про збільшення кількості німецьких військових, розміщених у цій країні, в рамках місії з рішучої підтримки НАТО. Йдеться про збільшення кількості до 1300 військових. Це рішення схвалили, оскільки уряд, підтримуваний західними країнами в Кабулі, намагається відбити атаки Талібану та інших угруповань бойовиків після виведення більшості військ НАТО в 2014 році. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю всіх слухачів і глядачів програми «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук, і ми сьогодні говоритимемо про важливі та актуальні події в житті України і світу. Почнемо з обговорення можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна і можливі наслідки такої зустрічі.
І Трамп крутий пацан, і Путін крутий пацан. І взагалі це його стиль наплювати на те, що думає там державний департамент.
Чого ж Україні чекати від зустрічі таких крутих президентів США та Росії? Як цією зустрічю може скористатися Володимир Путін? І якими для Дональда Трампа можуть бути наслідки такого рандеву? Поговоримо про це з гостями програми. І ви, шановні слухачі та глядачі, також можете бути учасниками обговорення. Якщо зателефонуєте до нашої студії зі своїми запитаннями чи міркуваннями, можете слухати програми «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org, на хвилі 105.9 FM, перепрошую, на території Криму, це «Радіо Крим Реалії». І дивитися програми «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в недалекому майбутньому. Про це повідомив сам Дональд Трамп. Зустрітися з Путіним він хоче для того, щоб обговорити гонку озброєнь, Україну, Сирію і Північну Корею. Раніше чиновники Білого Дому повідомили, що президент США розмовляв з президентом Росії по телефону. Як заявив Дональд Трамп, він привітав Путіна з переобранням на четвертий президентський термін. В прес-службі Кремля заявили, що телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони. А от сенатор-республіканець Джон Маккейн розкритикував Дональда Трампа через привітання Путіна. Він зазначив, що таким чином Трамп образив кожного російського громадянина, позбавленого права голосувати в умовах вільних і справедливих виборів. Про те ж, якими можуть бути наслідки зустрічі президентів США та Росії, що під час такої зустрічі може бути вирішено, будемо говорити з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Білісков, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Чим ви можете пояснити таке бажання Дональда Трампа зустрітися з президентом Росії? Він, власне, бачить в ньому впливового опонента, чи, скорше, Володимир Путін йому якось близький, привабливий особисто?
Я пояснив таке бажання, в принципі, ні тим, ні іншим аргументом, який ви запропонували. Проблема в тому, що на сьогоднішній момент, на жаль, відносини між Російською Федерацією і Сполученими Штатами наскільки погані, що на сьогодні навіть під питанням те, чи, наприклад, Росія і США в 2021 році, коли спливе термін нинішньої угоди про стратегічне наступальне озброєння, яка була підписана в 2010 році і вступила в дію в 2011, чи от буде ця угода продовжена. Відповідно, дана угода обмежує саме показники щодо кількості відповідно носіїв і боєголовок на них, саме стратегічних ядерних наступальних озброєнь. І мова йде саме, от якщо почитати відповідно повідомлення щодо телефонної цієї розмови між Путіним і Трампом, і російською, і американською версією цієї розмови, мова йшла саме про стратегічну стабільність, відповідно про контроль над озброєннями, і саме мова йде про це. І в принципі це нормальна практика, це конче необхідно, про що говорять російські, американські експерти, не допустити того, що вперше, починаючи фактично із 60-х, початку 70-х років, щоб Росія і Сполучені Штати Америки не опинилися в умовах, коли їхні стратегічні наступальні озброєння не обмежені жодною відповідною угодою. Плюс і так само згадати, що є криза з угодою про ракети середньої і меншої дальності. Фактично ця угода зараз на грані краху, на грані занепаду, відповідно. І тому її теж зараз намагаються врятувати, але поки що зусилля на середньому, скажімо, дипломатичному рівні, переговори, які проводили в 17-му році, вони нічого не допомогли. Тобто бажання, воно є здоровим, бажання є правильним з одної, з іншої сторони, відповідно, і саме про це, скоріше за все, якщо будуть говорити, то будуть говорити. Тобто, наскільки я розумію, питання України чи Сирії, так, воно піднімалось під час телефонної розмови, але воно, скоріше за все, не буде предметом таких переговорів.
Ну, власне, Дональд Трамп заявляв, розповідаючи про розмову телефону з Володимиром Путіним, що під час такої зустрічі, яка в недалекому майбутньому може відбутися, що прагне обговорити Україну, Сирію і Північну Корею. Ну, власне, сама ця телефонна розмова, саме привітання і домовленість про можливу зустріч заскочила зненацька американську адміністрацію. Багато радників, принаймні західні ЗМІ повідомляють, що радили Трампу не вітати Путіна з перемогою на виборах. Між тим, Трамп діє по-своєму. Що він хоче продемонструвати самостійність у такій зовнішній політиці США? Чому він діє наперекір, так би мовити, порадам радників?
Наскільки я розумію, з того, що писали американські ЗМІ, і можна в це повірити, Дональд Трамп вважає, що особисто, персонально, гарні його відносини з Володимиром Путіним, що насправді, мабуть, останнє, що залишилось на сьогоднішній момент російсько-американських відносин гарного, відповідно, вони допоможуть в кінці кінців вийти з тої кризи, яка відповідно є. Мені це якимсь чином нагадує відносини, які були років 110 назад між Миколою II, російським імператором, і кайзером Німеччини Вільгельмом II. В них так само були прекрасні персональні відносини, правда, через родинні зв'язки, але це ніяким чином в кінці кінців не врятувало Російську імперію і Німеччину, відповідно, Німецьку імперію. від війни. Тобто справа така, що, в принципі, історичний прецедент десь подібний, паралель можна привести, але, знову ж таки, персональні відносини ніяким чином в кінці кінців можуть не врятувати, відповідно, від проблем або не гарантувати вирішення цих проблем. Тобто логіка, в принципі, правильна. Взагалі, американська практика показує, що от кожен президент, який приходить в Білий Дім, він вважає себе прекрасним переговірником. Якщо от відкрити там мемуари їхні, спогади радників, то всі американські президенти вважали себе прекрасними переговірниками, вважали, що от якщо вони продемонструють свій персональний стиль, своє вміння налагоджувати відносини з тим чи іншим світовим лідером, то це допоможе, відповідно, вийти із глухого кута, подолати кризові якісь явища. Але, знову ж таки, практика показує як позитивні багато прикладів, так і дуже негативних. Тобто, насправді, є великі сумніви, що персонально гарні відносини з Дональдом Трампом, вони Дональда Трампа з Володимиром Путіним, вони в кінці кінців допоможуть вирішити проблеми, які стосуються і стратегічної стабільності, і, відповідно, і українського чи сирійського питання.
Зустріч Трампа і Путіна жодним чином не загрожує Україні, адже президент Америки не може розгорнути політику України. Так, принаймні, прокоментував для Радіо Свобода міжнародний експерт Олександр Потєхін.
Він йому подобається. Отакий крутий пацан. І Трамп крутий пацан, і Путін крутий пацан. І взагалі це його стиль наплювати на те, що думає там Державний департамент, Рада національної безпеки США, секретар якої, як відомо, був проти цього літання. Я сам по собі, от мене обрав американський народ, а оці бюрократи мені заважають. Росіяни так собі зруйнували репутацію в Сполучених Штатах. Якщо Трамп піде на якесь оце показове покращення відносин, то це тільки прибавить його шансів програти наступні президентські вибори.
Ну, така думка експерта-американіста Олександра Потєхіна. А до нашої розмови долучається експерт-міжнародник Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля. Вітаємо вас, пане Воля.
Доброго здоров'я.
Ми говоримо про можливу, очікувану в недалекій перспективі зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. І намагаємося з'ясувати, хто від цієї зустрічі, принаймні з цих двох лідерів, більше отримає дивідендів, а хто, можливо, і щось втратить. Ваша думка яка?
Я думаю, що це буде багато в чому просто символічна зустріч, тому певною мірою обидва президента від цього і виграють, а якщо хто може втратити, то лише Трамп, тому що в Сполучених Штатах, на відміну від Росії, у президента є критики, які виступають проти зустрічей президента з президентом іншої держави. Тобто, в Сполучених Штатах Трампа розкритикують частина, да, його супротивників, а у Путіна нема кому в Росії критикувати за те, що він зустрівся з Трампом. Зустріч буде символічна, кожен запише з президентів собі позитив, проте тут питання в чому? Вона не ознаменує якогось нового етапу в відносинах між Росією та США. Справа в тому, що в будь-якому випадку Трамп і Путін приречені на деякі загострення відносин. Тому що по Ірану залишається незмінною проблема позиція Сполучених Штатів персонально Дональда Трампа. По ізраїльсько-палестинському питанню, по Сирії, по Афганістану. І якщо більш активно буде діяти Трамп і ознаки цього більше з'являються, да, то, звісно, що це в будь-якому випадку призведе до того, що Росія буде займати контрпозицію і відносини будуть загострюватися. Я не думаю, що до ступору якогось конфліктного рівня, проте неможливе примирення або якісь такі, знаєте, зближення між Трампом і Путіним.
А можливе загострення цих відносин як може позначитися на Україні?
Жодним чином поки що це не позначиться в найближчій перспективі, тому що якщо зустріч оця і буде, да, двох президентів, там до порядку денного вносяться питання гонки озброєнь, тобто модернізації озброєння з боку Росії і з боку США, щоб буде обговорюватись питання дії цих договорів по озброєннях, які існують з 80-х, 90-х років минулого століття. Ну і крім того, Сирія, в КНДР будуть і Іран дуже актуальними темами, які першого плану будуть теж теми. Що стосується України, то тут, я думаю, більш такий символічний обмін думками. Якщо ж говорити про те, чи вплине Путін, да, на позицію Трампа, то я думаю, що максимум, в чому він може вплинути, так це якимось чином аргументувати, що українська сторона, дивіться, не хоче виконувати політичну частину Мінських угод. Тобто на підтримку України у військовій оборонній сфері це жодним чином не вплине, проте може дещо погіршитися ставлення адміністрації Трампа персонально до української влади.
Чи можуть питання конфлікту в Україні, як це подається на міжнародній арені, бути розглядатися в комплексі вирішення питань в Сирії, там в Ірані, і стати якимось моментом, де сторони США та Росія будуть йти на компроміси? Я маю на увазі, що хтось з них може поступитися десь своїми зазіханнями на питання України?
Ну, тут, якщо говорити про пов'язані з Україною теми, то це одна сирійська, виключно сирійська,
тільки...
тому що там теж розглядається питання в Сирії, як тут у нас Росія наполягає, що якийсь особливий широкий з широкими повноваженнями статус для певної території на сході нашої держави, тут приблизно те саме Сполучені Штати хочуть реалізувати в Сирії. Однак, це не означає, що якщо такі ідеї з обох боків присутні, да, то вони будуть реалізовані. Крім того, зараз ми бачимо, що змінюється адміністрація, персоналії в адміністрації Дональда Трампа. Новий держсекретар, більш зручний для Трампа, да, з'явився Майкл Помпео. Це перший радник з питань нацбезпеки. І той, і інший новий призначенці, да? Uh-huh. Вони виглядають більшими яструбами, аніж ті, що були, то більш зручними для Трампа людьми. Тому я не думаю, що найближчим часом буде знайдено якесь рішення на рівні відносин між США і Росією, хоч з приводу Сирії, хоч з приводу України, тим більше.
Так, дякую вам, пане Воля. Пане Білєсково, Дональд Трамп ініціює зустріч з Володимиром Путіним найближчим часом, як то кажуть, чи в недалекій перспективі. До цього ЗМІ повідомляли про можливу зустріч Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Іном і вже навіть називають можливу дату до кінця травня. А чому, наприклад, Дональд Трамп не ініціює такої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном? Ця країна теж досить впливова. Чи це може бути черговим етапом таких його зустрічей? І що він хоче під час цих зустрічей домогтися? Як ви гадаєте, з Кім Чен Іном все-таки про щось вони зможуть домовитися? Чи зустріч Трампа з Путіним буде більш продуктивною?
Ну, перший момент, знову ж таки, на якому я б хотів знову наголосити, якщо вірити російському повідомленню, я в це, в принципі, повірю, мова йшла тільки про те, щоб зовнішньополітичні відомства двох країн опрацювали питання можливої зустрічі, і опосередковано Сара Хакабі Сандерс повідомила про те, що фактично якоїсь конкретної роботи до заяви Дональда Трампа не відбувалось. Тобто це питання віддаленої перспективи, і це питання, насправді, на сьогодні дуже туманне. Чи буде певна зустріч? Взагалі є така практика, що президенти, лідери країн, відповідно, рідко коли зустрічаються, просто щоб поговорити. Якщо немає якогось конкретного результату вже напрацьованого радниками, наприклад, по тій же стратегічній стабільності, відповідно, а переговори другі по питанням стратегічної стабільності не відбулися на початку березня, які були заплановані. Тобто сідати просто заради переговорів, це можна в випадку КНДР. Там це можна ще продати американській публіці буде. Відповідно, просто перша така спроба, унікальний випадок, коли лідер США з лідером держави, з якою немає і дипломатичних відносин, так і проблеми на фоні ракетної ядерної програми КНДР. Я не думаю, що вдасться американському народу продати просто і зустріч, де не буде нічого. Тобто зустрілися, поговорили, роз'їхалися, як це було на початку холодної війни, на початку, наприклад, 50-х років. Тому тут велике питання, насправді, чи ця зустріч відбудеться. А те, що ви згадали про відпинок КНР, там своя є проблематика на сьогоднішній момент. Американська сторона говорила в 17-му році, відповідно, проводилися переговори, зустрічі, в тому числі з Сі Цзіньпіном. Але поки що американська сторона перед наступними переговорами вирішила вдатись до односторонніх кроків. От якраз вчора і сьогодні, вчора оголосили про те, що будуть запроваджувати тарифи на китайську продукцію на суму щонайменше 50 мільярдів на рік. Сьогодні вступають в дію ці алюмінієві і сталеві тарифи, відповідно, які стосуватися КНР, в тому числі. Тобто спочатку прийматимуть якісь заходи, якими вони тиснутимуть на Китайську Народну Республіку, а потім будуть з нею вступати в діалог по питанням відповідної економіки. Хоча по КНДР постійно в них є контакти з Пекіном, хоча не переговори на найвищому рівні.
Пане Білісков, все-таки про можливу зустріч Трампа із Путіним, ви кажете, що можливо це далека перспектива, але вже і навіть представники інших країн починають висловлювати пропозиції, щоб саме на їхній території відбулася така зустріч президентів США та Росії, зокрема або Сербія, або Фінляндія вже розглядається як такий майданчик для зустрічі. Тобто мова не йде про робочий чи офіційний візит одного чи іншого президента в країну, а шукається третя країна для такої зустрічі. Наскільки важливо взагалі місце зустрічі і що це символізуватиме?
Місце зустрічі, воно, звичайно, важливе. Відповідно, оскільки по дипломатичній практиці лідери країн повинні, скажімо, обмінюватись візитами, тобто один візит, наприклад, лідер американський йде в російську країну, потім якщо, відповідно, російський лідер не прийде в американську країну, то вже американський лідер ніколи не поїде, відповідно, в Росію з державним візитом. І це, знову ж таки, повернення до практики, наприклад, цих самітів Горбачов-Рейган кінця другої половини, кінця 80-х років, коли вибиралися зазвичай саме от країни, такі нейтральні майданчики, Женева, відповідно, Рейк'явік. Тому, в принципі, це теж показово, відповідно. Але, знову ж таки, ці заяви, які лунають із країн, які можуть стати майданчиками, вони ще нічого не означають, це просто, можемо сказати так, наперед працюють ці країни, і це не означає, що з ними хтось зв'язувався насправді, з американської чи з російської сторони, обговорював ці питання, просто країни бачать можливість, вони намагаються використати цю можливість, вони намагаються капіталізувати свої позиції, скажімо так, посилити їх на міжнародній арені, імідж як країн-миротворців, скажімо так. Тому, в принципі, знову ж таки, ці заяви з боку Білграда чи з боку Хельсінки, я б не розглядав їх як ознаку того, що от переговори наближаються, це просто використання відповідної можливості. Знову ж таки, на сьогоднішній момент ця зустріч, саме двостороння зустріч, навіть на нейтральному майданчику, вона ще під великим питанням, оскільки робота тільки почнеться, і по суті на сьогоднішній момент порядок денний настільки бідний в двосторонніх російсько-американських відносинах, що невідомо, з чим будуть говорити саме лідери, відповідно, а є купа питань, які можуть розглядатися не на рівні лідерів держав, а на рівні представників оборонних або дипломатичних відомств без необхідності залучення. Тобто те завдання номер один – це формування правил поведінки формальних і неформальних під час нового протистояння. Ну, ці питання можуть спокійно вирішити представники середньої ланки Державного департаменту або Міністерства оборони обидвох країн без залучення президентів. Тобто, знову ж таки, на сьогоднішній момент велике питання, чи зустрінуться Дональд Трамп і Володимир Путін до листопада, коли вони там мають перетнутися
на саміті двадцятки, так?
Саміті.
Ага, зрозуміло. Пане Воля, дивіться, ми сьогодні говоримо про можливі зустрічі лідерів країн, які в досить напружених відносинах перебувають. США, Росія, США, Північна Корея. Чи можемо ми хоча б гіпотетично говорити про можливу зустріч президентів України і Росії для вирішення чи обговорення от таких нагальних проблем двосторонніх відносин? Чи могла би взагалі відбутися така зустріч, чи був би в ній сенс? Як ви гадаєте?
Я не думаю, що така зустріч може відбутися в найближчі місяці, а можливо вже до президентських виборів в Україні, тому що є низка питань, є низка дій, які з'явилися останнім часом, які не роблять таку зустріч можливою у найближчій часовій перспективі. Тобто Путін навряд чи буде зустрічатися після виборів своїх, да? У нього сенсу немає, а з нашого боку ви розумієте, що президент, якщо він дійсно буде балотуватися на другий термін, зустріч з Путіним може розглядатися як, знаєте, такий неправильний крок представниками електорату. І у вас це в Україні. Тому, якщо зустріч і можлива, то це не зустріч Порошенка і Путіна, а зустріч у форматі нормандської четвірки на найвищому рівні, але це вже не двостороння зустріч, це такий саміт, під час якого, можливо, Путін і Порошенко і не будуть багато спілкуватися.
Зрозуміло. Пане Білісково, а ви як гадаєте, чи можлива гіпотетично хоча б така зустріч Порошенка і Путіна, чи від цього більше було б втрат, ніж здобутків, принаймні, репутаційних?
Ну, уявити її насправді на сьогоднішній момент важко, оскільки російська позиція ніяким чином не змінилась, тобто кримське питання закрите, на Донбасі нас немає, ми там не країна-агресор, не сторона конфлікту, а держава-посередник, гарант виконання мінських домовленостей. Хоча, звичайно, якби російська сторона погодилася обговорювати хоча б весь цей комплекс питань, то сенс сідати з ними за стіл переговорів був, оскільки це була б маленька дипломатична перемога України, але оскільки поки що такої готовності немає, то доданої вартості від таких переговорів, звичайно, відповідно не буде, бо, власне, провести їх буде важко, ні про що буде говорити фактично. Тому саме в цьому сенсі поки що зустрічі не буде. Відповідно, я не думаю, що, наприклад, Петра Порошенка стримала б від зустрічі з Володимиром Путіним вибори 2019 року, якби насправді на порядок денний вдалося витягнути питання Криму. Відповідно, Росія погодилась почати з ним говорити. Навпаки, він би використав цю можливість і потім ще навіть використовував би її внутрішній політиці. Тому ні, тут все питання виключно не в електоральних циклах в Україні, а в тому, що Російська Федерація, по суті, на сьогоднішній момент не демонструє жодного бажання, відповідно, сідати за стіл переговорів по відповідним питанням. І, по-друге, не вважає фактично Україну собі рівнею. Відповідно, в тому, що от ми давайте на двосторонньому рівні нарешті почнемо говорити. Насправді, коли ми вийдемо на двосторонній рівень, якщо це вдасться колись, це вже буде певна перемога, коли Росія захоче з нами, а не з американцями, з Куртом Волкером, сідати і говорити про Донбас, а в перспективі про окупований, анексований Крим.
Пане Білісков, і все-таки, знову повертаючись до можливої зустрічі Трампа і Путіна, ви кажете, що поки дипломатичної роботи для підготовки такої зустрічі, щоб вона мала результати, немає, але з іншого боку, на тлі того загострення, на тлі заяв Путіна про новітні розробки зброї, хоча він казав, що Росія не підтримує гонку озброєну, принаймні офіційно про це заявляв. Якщо не відбуватимуться такі зустрічі, навіть спроби таких зустрічей, до чого це може призвести? Чи все-таки такі зустрічі, або принаймні констатація прагнення до них потрібна для того, щоб трошки знизити цей градус загострення?
Ну, насправді вона потрібна, хоча я хочу наголосити на тому, наскільки я розумію, під час розмови Дональд Трамп, незважаючи на те, що він порушив інші рекомендації своїх радників, відповідно, не поздоровляти, в тому числі, з перемогою в цих виборах, він нагадав Володимиру Путіну, що американська адміністрація нинішня нікому не дозволила в військовій сфері, скажімо, перевершити Сполучені Штати Америки, що вони готові витрачати сотні мільярдів доларів на підтримання свого військового домінування. Саме тому, незважаючи, скажімо так, на будь-які бравади, в цьому можна побачити певний позитив Дональда Трампа. І так, я повністю згоден, що якщо не буде переговорів, хай не на рівні лідерів держав, відповідно, якщо не буде переговорів по так званій стратегічній стабільності, якщо зазнає краху угода РСМД про ракети, знищення ракет середньої і меншої дальності наземного базування в 1977 року, якщо не вдасться продовжити щонайменше на 5 років до 2026 року угоду СНО-3, то це матиме фатальні наслідки для стратегічної стабільності, оскільки відкриватиме можливість для гонки озброєнь. Інше питання, чи нею скористається та чи інша сторона. Але, по крайній мірі, це буде страшний прецедент, коли російсько-американські відносини не керуватимуться в сфері стратегічних наступальних озброєнь будь-якою угодою, яка визначатиме правила поведінки. Тому сенс активізуватися як російській, так і американській дипломатії є.
Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо, маємо завершувати. Це був заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков, також експерт Міжнародного українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.